pas kalvarit biblik, mundimeve të mëdha të këtij populli, Pashkët e bardha, festa më e devotshme krishterë, si vjet për herë të parë u kremtua në Kosovën e pavarur. Presidenti Fatmir Sejdiu në përgëzimin e tij drejtuar Selisë Shejt e ka lutur Papa Benediktin e 16 që ta bekojë shtetin e Kosovës. Me këtë ndjenjë të bukur, pas përgatitjeve të mëdha gjatë kreshmeve me lutje, agjerim, rrëfime e bamirësi, Pashkët përkatësisht mundimet, vdekjen e kryqit dhe ringjallja e Krishtit u festuan gëzueshëm në për të gjitha famullitë e Kosovës. Don Lekoroshi në famullinë Shtanot të Prishtinës u tha besimtarëve se festa ringjalljes, festa e dritës, pra festa e ngavnimit mbi terrën e vdekjen, le të na shërbejë që t'i japim, që t'i hapim syt, t'i përvjellim mangët e të punojmë edhe më shumë për ndërtimin e vendit dhe t'i ofrojmë paqe njëri tjetrit. Pjesë e veçantë në meshën e së shtunës ishte riti i sakramentit e pagëzimit i 14 personave të rritur e të vegjël. Kjo është dëshmia e gjallë, këta kandidatë të veshur me të bardha i thon Krishtit po, ja japin besën shqiptare duke thënë shlirshëm, o Zot, ja ku jam, e jo si kur dikur, kur rritet e pagëzimit bëheshin fshehtas edhe disa metra në tokë. Shumë të kështene kanë dhënë dhe jetën për këtë fesë, i kanë flijuar edhe familjet e tyre, tha Don Leka, duke i përshëndetur kandidatët që po merrin pagëzimin dhe po bëheshin një me Krishtin. Sonte po ndihem original shqip, po ndihem shqiptari vërtet, deri me tash kam pritur vullnesën e Zotit për të bërë thirrje edhe 7 fëmijëve të mi për pagëzim të përbashkët, dhe ndihemi të lumtur që ajo vullnesë e Zotit erdhi dhe ja u pagëzuam të gjithë familja, thot skulptori profesor Fatmir Hoxha. Ndihem shumë i lumtur për këtë moment të veçantë për mua, e kam pritur gjatë këtë ditë, ç'është vërteta, gjithmonë jam djeri krishter, por nuk kam qenë i pagëzuar. Ky është plotësimi i jetës sime dhe dita më e lumtur që kam përjetuar, bashkë me ringjalljen e Krishtit. Unë ringjallëm shpirtërisht sonte, unë përqafoj fenë të parëve të mi, kthehem në rënjet tona të traditës bashkë me gruan Fatimen dhe me 4 fëmijë tashmë të rritur, sot me plot emocion arkeologu nga Prishtina Haxhiu, përkatësisht Lek Mehmetaj. Për të qenë mrekullia më e madhe e Zotit në ditën e Pashkëve në fshatin Papiç të Deçanit, im Zot Dot Gjergji në pranitë shumë qytetarëve ka bekuar kishën e re katolike.